слушате оддајо из живљења Весолне цркве.
Добар дан. U tokratni oddaji bomo povzeli papeževe govore v Kolumbiji, kjer se je mudil od 6. do 10. septembra. O tem potovanju smo se pogovarjali tudi s tajnikom na nunciaturi v Kolumbiji, Slovencem Matjažem Rotarjem, ki nam je zaupal nekaj podrobnosti, ki jih televizijska kamera ni zabeležila. Z vami smo Marjana Debevec, Marta Jerebič in Matjaž Merljak. Papež Frančišek je v Kolumbiji obiskal 4 mesta – Bogoto, Villa Vicencio, Medellín in Cartagena. O dogodkih v Bogoti smo poročali že prejšnjo nedeljo. Tokrat torej začenjamo z mestom Villa Vicencio, območju, ki ga je zelo zaznamovala vojna med vlado in gverilci, zato je bila osrednja tema dneva sprava.
Papež se je v Villa Vicencio mudil v petek na praznik Marijinega rojstva. Pri maši, ki se je kljub dežju udeležilo več kot milijon ljudi, je poudaril, da sprava ni abstraktna beseda. Če bi bila, bi prinašala samo nerodovitnost oziroma oddaljenost. Ob tem je še dejal.
Quando vencen esta comprensible tentación de la venganza,
kadar žrtve premagajo razumljivo skušnjavo maščevanja, postanejo najbolj verodostojni protagonisti procesov izgradnje miru. Potrebno je, da imajo nekateri pogum, da naredijo prvi korak v tej smeri, ne da bi čakali, da ga storijo drugi. En dober človek je dovolj za to, da obstaja upanje.
Una persona buena para que haya esperanza.
Papež je še opozoril, da bo vsakršno prizadevanje za mir brez iskrenega prizadevanja za spravo neuspešno. Ob začetku svete maše je med blažena prištev katoliška duhovnika, ki sta bila ubita med vojno v tej latinsko-ameriški državi. Več o njunem življenju in delu pa tajnik na apostolski nunciaturi v Kolumbiji dr. Matjaž Rotar.
Jesus Emilio Jaramillo Monsalve je bil škof v škofiji Arauca. To je na meji med Venezuelo in Kolumbijo. Še danes je tam veliko problemov, pred 30 in več leti je bilo pa tam še več problemov. Povezava z gverilom, povezava z prekopčevalci in tako dalje. Ta škof se je zelo boril za pravice ljudi. On je na vsakem koraku, kjer je bilo možno, branil pravice ljudi do zemlje, do dela, do njihovih najosnovnejših človekovih pravic. In seveda, ker je oznaneval Kristusov evangelij na zelo odločen način, se je pač postavil v neko določeno vlogo, ki jo nekateri niso sprejemali. In med drugim tudi ta znamenita gverilska organizacija LN. Jaz sem se pred kratkim srečal z pričo, z enim bivšim bogoslovcem, ki je danes duhovnik, ki je bil priča ugrabitvi tega škofa. Namreč škof je obiskoval zelo odročne kraje v svoji škofiji in je nekako viselo v zraku, da slej ko prej do nečesa bo prišlo. In žal se je zgodilo, da so ga ugrabili in na hitro tudi umorili. Ta škof Jaramillo Monsalve se je zavedal nevarnosti, vendar kljub tej nevarnosti je vztrajal, se je boril do konca. Drug svetniški kandidat, mučenec, duhovnik Pedro Mario Ramirez Ramos, je bil duhovnik v osrednji Kolumbiji, izreden častilec Evharistije, zelo pobožen duhovnik. Po tistem dogodku 9. aprila 1948, ko je izbruhnila državljanska vojna po atentatu na predsedniškega kandidata Gaetana med liberalci in konzervativci, se je pač žal zgodilo, da je veliko liberalcev se dvignilo proti cerkvi, proti duhovnikom in žal tudi proti tem duhovniku Ramirezu Ramosu, ki je bil mučen in ubit na zelo krut način. Oba dva nova mučenca, lahko rečemo, sta znameni upanja za Kolumbijo, za vse njene prebivalce, da se lahko priporočamo njuni priprošnji v procesu sprave, v temu, da bi zares Kolumbija naredila prvi korak, naredila nov korak k boljši prihodnosti.
Po sveti maši v Villa Vicencio je sledil najbolj pričakovani dogodek potovanja, molitev za narodno spravo in molitev pri križu sprave. Na spomeniku je zapisana številka žrtev nasilja, ki je državo pretresalo zadnjih 50 let. Umrlo je več kot 200 tisoč ljudi, več 10 tisoč je pogrešenih, 7 milijonov ljudi je notranje razseljenih. S pomočjo otrok je sveti oče blizu križa posadil drevo kot simbol novega življenja. V nagovoru pri molitvi za narodno spravo je med drugim dejal, da si družinski člani zaslužijo vedeti, kaj se je zgodilo pogrešenim sorodnikom, saj sta resnica in sprava neločljivo povezani. Prav tako je treba priznati, kaj se je zgodilo mladoletnikom, ki so jih rekrutirali gverilci in paravojaške skupine, ter priznati bolečino žensk, žrtev nasilja in zlorab.
Organizatorji so za ozadje prizorišča dogodka izbrali križ s podobo pohabljenega Jezusa iz kraja Bohaja, kjer je leta 2002 prišlo do krvavega pokola več kot 100 civilistov. Po koreografski predstavitvi psalma 85, ki govori o miru in pravičnosti, je približno 6000 udeležencev prisluhnilo pričevanju žrtev kolumbijskega konflikta, nekdanjega gverilca in članice paravojaške skupine. Pastora Mira Garcia je doživela nasilje tako strani gverilcev kot paravojaških skupin. Ubili so njenega očeta, prvega moža in sina. Truplo hčere je našla 7 let po ugrabitvi. Kljub temu je bila z vero v Kristusa zmožna odpustiti. Kot je dejal papež, se usmiljenje in pravičnost dopolnjujeta. Vsi 4 pričevalci, med katerimi je bil tudi nekdani član Farka, pa so zgled, kako je mogoče začeti na novo. Nasilje povzroči nasilje, sovraštvo, novo sovraštvo in smrt, drugo smrt. Pretrgati moramo verigo, ki se zdi neizogibna, to pa lahko naredimo samo z odpuščanjem in konkretno spravo. Kolumbija, odpri svoje srce Božjega ljudstva in se pusti spraviti. Manj kot 48 ur po začetku papeževega obiska pod geslom Naredimo prvi korak, je do nekaj manjših znamen upanja že prišlo. Poveljnik gverilske skupine FARC je papežu poslal pismo, v katerem je zapisal: "Vaša nenehna sporočila o neskončnem Božjem usmiljenju so me spodbudila, da prosim za odpuščanje za solze in bolečino, ki smo jo povzročili kolumbijskemu narodu." Kot dodaja spletni portal Krax, večina Kolumbijcev ne verjame v iskrenost opravičila, saj bi drugače omenjeni poveljnik plačal za zločine s tem, da bi odšel v zapor. Manj sporno dejstvo pa je poročilo krajevnega časopisa, ki kot Frančiškov učinek navaja dejstvo, da v četrtek ni prišlo do nobenega umora v Bogoti, ki sicer v povprečju beleži 3 nasilne smrti vsak dan. Papež Frančišek je v nagovoru dejal, da je upanje za tiste, ki so delali narobe, da pa pravičnost zahteva, da gredo skozi moralno in duhovno prenovo. Sicer ni govoril o tem, da bi morali v zapor, je pa poudaril, da so poklicani dati pozitiven prispevek k zdravljenju družbe, ki je ranjena zaradi nasilja. Ob tem je poudaril, da je resnica neločljiva spremljevalka pravičnosti in usmiljenja. To so v pogovoru z novinarji poudarili tudi sorodniki žrtev, ki želijo izvedeti, kaj se je zgodilo z njihovimi bližnjimi. Za spravo in odpuščanje je potrebna resnica, ne glede na to, kako težko jo je priznati, so dejali. Eno od žrtev spolnih zlorab pa je dejala, da lahko živiš v miru, moraš biti sposoben spraviti se s sovražnikom. Eno od teh znamenj je bilo tudi to, da so žrtve na srečanju sedele skupaj s povzročitelji nasilja.
Thank you.
Papež Frančišek se je v soboto mudil v kolumbijskem mestu Medellin, nekoč razopitem zaradi preprodajalcev drog. Maše na tamkajšnjem letališču se je udeležilo več kot milijon ljudi. V nagovoru je poudaril, da hoditi za Jezusom ne pomeni izpolnjevati določena pravila, ampak predvsem osredotočiti se na bistveno in se prenoviti.
Iti v bistveno po papeževih besedah pomeni iti v globino, osredotočiti se na tisto, kar velja in ima v življenju vrednost. Jezus nas uči, da odnos z Bogom ni hladna navezanost na pravila in zakone, niti ne pomeni izpolnjevati neka zunanja dejanja, ki ne vodijo v resnično spremembo življenja, ampak mora izhajati iz žive izkušnje Boga in njegove ljubezni. Jezusov učenec tako naj ne bi bil statičen, ampak vedno dejaven v poslušanju Božje besede. Ta nas po papeževih besedah vabi, da odgovorimo na konkretne potrebe naših bratov. Zatem je Frančišek vse zbrane povabil k prenovi. Kot je nekoč Jezus vznemirjal judovske učitelje, da bi izšli iz njihove togosti, tako danes cerkev vznemirja Sveti Duh in jo spodbuja, da bi se otresla lastnega udobja in navezanosti. Ne smemo se bati prenove, je zatrdil Frančišek. Lakota in žeja po pravičnosti namreč terjata vedno nove odgovore. Kot Jezusovi učenci pa se moramo znati tudi vključiti, pa čeprav to pomeni, da si umažemo roke. Mnogi ljudje so danes namreč lačni Boga, lačni dostojanstva. Ne moremo biti kristjani, ki nenehno dvigujejo plakat z napisom prepovedan prehod. Ne smemo misliti, da je ta prostor le moja last. Cerkev namreč ni naša, ampak je Božja, je zatrdil Sveti Oče. Zato so vsi ljudje povabljeni v njej in med nami najti svojo hrano. Mi smo namreč le preprosti služabniki in ne smemo biti tisti, ki preprečujemo ljudem srečanje z Jezusom, je zbranim pri Sveti Maši še dejal papež Frančišek.
Papež se je nato odpravil v dom svetega Jožefa, kjer živijo sirote in otroci, ki izhajajo iz problematičnih družinskih razmer. Zatrdil jim je, da je bil tudi Jezus kot otrok žrtev sovraštva in preganjan.
Papeža je v domu svetega Jožefa sprejelo 300 otrok, za katere skrbi tamkajšnja načkofija, saj so bili žrtve nasilja ali pa so jih starši zapustili.
Ver sofrija los niños.
Zatrdil jim je, da je zelo boleče videti otroke, ki trpijo, saj so otroci Jezusovi izbranci. Pozorno je prisluhnil 13-letni deklici Klaudiji, ki mu je povedala, kako je v nekem pokolu upornikov izgubila celotno družino. Danes pa je po dolgih letih trpljenja srečna, ker je našla novo družino, ljubezen in vero. Sveti Oče je ob tem spomnil na številna nepravična trpljenja otrok po vsem svetu, ki so nedolžne žrtve zlobe določenih posameznikov. Tudi Jezus je bil žrtev preganjanja in je moral svojo družino pobegniti v Egipt, da bi si rešil življenje. Jezus ne zapusti nikogar, ki trpi, še najmanj pa otroke, ki so njegovi izbranci. Dokaz za to je tudi dom svetega Jožefa, v katerem želi biti Jezus po rokah dobrih ljudi, blizu vsakemu otroku. Vse tiste, ki v različnih domovih skrbijo za otroke, ki so že od majhnega izkusili trpljenje in bolečino, pa je spomnil na dve lastnosti, ki ne smeta nikoli manjkati, saj sta del krščanske identitete, in sicer ljubezen, ki zna videti Jezusa navzočega v najmanjših in krhkih, ter sveto dolžnost voditi otroke k Jezusu. Vse je izročil zaščiti svetega Jožefa. Od njega se učite. Njegov zgled naj vas navdihuje in vam pomaga pri ljubeči skrbi za te male, ki so prihodnost kolumbijske družbe, sveta in cerkve, da bodo kakor Jezus rasli v modrosti in milosti pred Bogom in ljudmi, je zbrane še povabil papež Frančišek.
Zadnji papežev dogodek v Medellinu je bilo srečanje s približno 12 tisoč duhovniki, redovniki, redovnicami, bogoslovci in njihovimi družinami. Sveti Oče je spregovoril o bistvu poklicanosti, hkrati pa izpostavil mlade in mamila, ki uničujejo njihova življenja.
Papež je v Medežinu, ki je nekdaj predstavljal kraljestvo trgovca z mamili Paula Escobarja, uperil prst proti današnjim preprodajalcem, ki uničujejo življenja številnih mladih. Mladi so po naravi nemirni, ta nemir pa pogosto zmotijo in uničijo mamilarski najeti morilci. Prisotne je prosil naj molijo za spreobrnenje preprodajalcev. V Kolumbiji duhovni poklici sicer rastejo v različnih okoljih polnih nasproti, ob tem je duhovnike opozoril, naj ne bodo navezani na materialne stvari in ponovil, kar je že večkrat dejal ob podobnih priložnostih. Hudič vedno najde pot preko denarnice. Ni možno hkrati služiti Bogu in bogatstvu, je dejal papež in dodal, da ne smejo izkoriščati dobrote vernikov in sprejemati materialnih dobrin. Ostro je obsodil tudi spolne zlorabe. Strup laži, skritih stvari, manipulacije in zlorabe božjega ljudstva, najšibkejših in predvsem ostarelih in otrok, ne smejo imeti mesta v naši skupnosti. Po papeževih besedah je take veje treba odrezati. Duhovnike je na koncu pozval naj ne pozabijo na veselje, s katerim morajo živeti svoje poslanstvo.
Nuestra alegría contagiosa.
Naše nalezljivo veselje mora biti prvo pričevanje Božje bližine in ljubezni. Na odru so bile izpostavljene relikvije prve kolumbijske svetnice, redovnice Laure Montoje, ki jo je leta 2013 za svetnico razglasil papež Frančišek.
Kako čudovito je to, ko viš, da je nekdo in da te ljubi. Kako čudovito je to, ko viš, da je nekdo in da te ljubi. Skrivnosten, krasen, velik in globok od morja. Krasen kakor mavrica sredi nebesnega svoda. In zvišan kot zvezda, in zvišan kot zvezda. Kako čudovito. Kako čudovito je to, ko viš, da nekdo na te misli. Kako čudovito je to, ko viš, da nekdo na te misli. In da te v svojem srcu nosi, da osamljenih da nisi. Na te časovnici istine zgubljeno niče usti. Je da otužan umagla, je da otužan umagla. Kako čudovito, kako čudovito. Kako čudovito je tu, da ti si. In da obdajaš me z ljubiznijo, ki ne mre. Sanje je blaženost, vse.
Papež Frančišek je zadnji dan svojega obiska Kolumbije odpotoval v mesto Cartagena, kjer je najprej blagoslovil temeljne kamne za domove društva Talita Kum, ki bodo sprejeli brezdomce.
Nekateri predstavniki omenjenega združenja so spregovorili o svojem delu, ki ga vodi želja hoditi skupaj za delovanje dostojanstva vsakega človeka. Povedali so mu, kako si prizadevajo za izkoreninjenje revščine, pa tudi za pomoč zavrženim v družbi. Po molitvi in blagoslovu se je sveti oče odpravil še na dom 77-letne gospe Lorence, ki že več kot 50 let dela kot prostovoljka v javni menzi. Vsak dan namreč na svoj dom sprejme ljudi, ki jim razdeli hrano.
Sveti oče je nato pri sveti maši v Cartageni Kolumbijce pozval naj naredijo prvi korak k miru. Pri opoldanski molitvi je molil tudi za mirno rešitev krize v sosednji Venezueli.
Papež Frančišek je v Cartageni znova spregovoril o mirovnem procesu v Kolumbiji in dejal, da za spravo niso dovolj dogovori med političnimi skupinami, ampak je potrebno spravno srečanje. Noben skupinski proces nas ne razreši izziva srečanja, pojasnjevanja in odpuščanja, je dejal papež in poudaril, da sprava torej ne pomeni utišati to, kar se je zgodilo, prav tako ne skrivati resnice ali odgovornosti. Glavni avtorji tega zgodovinskega mirovnega procesa so po papeževih besedah ljudje in njihova kultura, ne pa ena skupina ali elita. Ta Frančiškova pripomba je pomembna z vidika, da Kolumbijo vodi elita, ki jo sestavlja približno 300 družin, ki so si med seboj v sorodu. Od nas, kristjanov, se zahteva, da začnemo od spodaj ustvarjati kulturno spremembo, na kulturo smrti, nasilja, odgovorimo s kulturo življenja, srečanja, je dejal papež in tudi v Kartaheni ostro obsodil trgovino z mamili. Ostro obsojam to globoko rano, ki je pokončala številna življenja, ter jo ohranjajo in podpirajo brezvestni ljudje. Pozivam k končanju trgovine z mamili, ki samo vse povsod seje smrt, ter uničuje upanje in številne družine. Pri opoldanskem nagovoru je pozornost usmeril v sosednjo Venezuelo. Pozivam k zavračanju vsake oblike nasilja v političnem življenju in iskanju rešitve za velike krize, ki se je dotaknila vseh, še posebej najrevnejših in najbolj prikrajšanih v družbi, je dejal papež.
Papež Frančišek je imel tudi tokrat po koncu potovanja novinarsko konferenco na letalu. Odgovarjal je na vrsto vprašanj o aktualnih temah, od evropske in ameriške migrantske politike, groženj Severne Koreje, razmerah v Venezueli in podnebnih spremembah, do udarca, ki ga je utrpel v glavo.
Hotel sem stopiti naprej, da bi pozdravil otroke, nisem videl stekla in bum. Tako je papež opisal svoj pripetljaj v papamobilu, ko je utrpel vidne poškodbe na levi strani obraza v predelu obrvi in podplutbo na ličnici. O nedavnem ukrepu ameriškega predsednika Donalda Trumpa o ukinitvi programa za otroke nezakonitih priseljencev je dejal, da sicer ne pozna podrobnosti, a da na splošno delitev družin ni v prid življenju, saj ravno družina zibelka življenja. V zvezi z migranti v Evropi pa je izpostavil preudarnost. Ni dovolj sprejemanje, ampak je potrebna integracija. Ob tem je za nedopustno označil to, da razvite države izkoriščajo Afriko tako z vidika naravnih kot človeških virov. Za krizo v Venezueli si papež želi posredovanja Združenih narodov, o Severni Koreji pa pravi, da ne razume sveta geopolitike.
Quello che vedo c'è lì una lotta dei interessi.
Kot vidim, gre za boj interesov, ki so onkraj mojega razumevanja. Odmevna tema je bil tudi orkan Irma. Papež je namenil ostre besede skeptikom, ki menijo, da za podnebne spremembe ni kriv človek. Kdor to zanika, mora vprašati znanstvenike. Oni govorijo zelo jasno in so natančni. Naravne nesreče v zadnjem času vse kličejo k moralni odgovornosti, vključno oblasti, je dejal sveti oče. Frančišek je odgovoril tudi na vprašanje o korupciji v Kolumbiji. Po njegovih besedah pokvarjeni ljudje niso sposobni prositi odpuščanja, zato jim je težko pomagati, vendar pa Bog to lahko stori. Ob tem je izrazil prepričanje, da se bo mirovni proces lahko nadaljeval le, če ga bo v roke vzelo ljudstvo. V nasprotnem primeru se lahko pride le do določene točke, do dogovora.
Papež Frančišek je vtise svojega potovanja po Kolumbiji strnil tudi pri sredini splošni audienci. V zvezi s 50-letno vojno med gverilci in vlado je dejal, da je hudič v Kolumbiji ustvaril delitve, a ni zmagal. Kolumbijce je označil za narod, ki je kljub velikemu trpljenju vesel in ima otroke, kar mu daje upanje za prihodnost.
Papeža so v Bogoti, Villavicencio, Medellinu in Kartaheni najbolj ganile množice in v množicah očetje in mame z otroki, ki so jih dvigovali, da bi jih blagoslovil.
con orgoglio facevano vedere i propri bambini.
S ponosom so kazali svoje otroke, kot bi hoteli reči, to je naš ponos, to je naše upanje. Ob tem sem razmišljal, narod, ki je sposoben imeti otroke in jih kaže s ponosom, kot upanje, takšen narod ima prihodnost. To mi je bilo zelo všeč.
Questo popolo ha futuro. E mi è piaciuto tanto.
Papež je med drugim spomnil na molitev za narodno spravo in beatifikacijo dveh mučencev, ter ob tem dejal.
La beatificazione dei due martiri ha ricordato plasticamente.
Beatifikacija dveh mučencev je nazorno spomnila, da mir tudi in morda predvsem temelji na krvi številnih pričevalcev ljubezni, resnice, pravičnosti in na mučencih, ki so bili ubiti zaradi vere. Po papeževih besedah narediti korak k spravi, kar je bilo geslo potovanja, pomeni tudi približati, skloniti in dotakniti se rane ranjenega in zapuščenega brata. Zgled tega sta sveti Peter Klaver in sveta Marija Bernarda Butler, ki sta življenje posvetila ubogim in odrinjenim. S tem sta pokazala pot pravi revoluciji, tisti evangeljski, ne ideološki, ki zares osvobaja ljudi in družbe preteklega in sodobnega suženstva.
Papeževe besede o spravi, ki jih je izrekel v Kolumbiji, so zelo aktualne tudi za razmere v Sloveniji. O tem je v pogovoru za naš radio spregovoril tajnik na nunciaturi v Kolumbiji, slovenski duhovnik dr. Matjaž Rotar. Povprašali smo ga tudi o potici, ki sta ga za papeža spekli hči in tašča Marka Vombergarja, fotografa, ki je za katoliški portal Aletejo pokrival papežev obisk. Ter o srečanjih, ki so jih vsak večer pripravili na nunciaturi.
Doktor Matjaž Rotar, za nami je papežev obisk v Kolumbiji. Kako bi ga ocenili?
Papežev obisk v Kolumbiji v teh dnevih je bil gotovo praznik veselja, praznik vire, praznik potrditve pripadnosti Kristusu in cerkvi, in papež je prav gotovo navdušil vse Kolumbice svojo preprostostjo, svojo bližino, predvsem pa seveda svojimi besedami, povabilom Kolumbicem, da pogumno stopijo na pot sprave, na pot vire, da skupaj gradijo novo in boljšo prihodnost. Tudi Kolumbici so pokazali papežu, da ga imajo radi, da ga razumejo, da ga čutijo za svojega. Neverjetne številne množice, ki so ga pozdravljale ob poti. Jaz sem imel seveda kot član delegacije ta privilegij, da sem bil pač v sami koloni avtomobilov, je bilo zares neverjetno lepo doživljati to spontano veselje, predvsem pa veliko, veliko pretočenih solza. Je bilo zares pretresljivo videti, se pravi, prav gotovo lahko rečemo, da je bil obisk zelo uspešen. Seveda za kakšne bolj poglobljene analize bo pa seveda potrebno še počakati nekaj tednov, nekaj mesecev, predvsem pa nas zdaj čaka delo da vse ta sporočila, ki nam jih je papež pustil, zapustil, da to spravimo v realnost, v našo prakso, v naše medsebojne odnose tukaj v Kolumbiji.
No, papež je izgovoril kar nekaj misli o spravi, kar je bila glavna tema obiska v Kolumbiji. Hkrati pa so njegove besede na to temo zelo aktualne tudi pri nas. Je kakšen citat, kakšna misel še posebej pritegnila vašo pozornost in se nanaša torej tudi na razmere v Sloveniji?
Ja, prav gotovo. Jaz mislim, da nacionalno srečanje sprave v Vila Vicencio je bilo zelo pretresljivo. Pretresljivo zaradi tega, ker so bili na tem srečanju nekatere priče, pričevalci, ki so pričevali o svojih doživljajih, o svojem trpljenju, in to je pretreslo vse nas, predvsem tudi papeža Frančiška. In na tem srečanju je papež Frančišek dejal, in mislim, da je to tudi sporočilo za nas v Sloveniji, da naj odpremo srce Božjega ljudstva in se pustimo spraviti, da naj se ne bojimo ne resnice, ne pravice. Se pravi, papež je zelo poudaril Kolumbicem, da naj se ne upirajo spravi. Sprava, ki bo med seboj zbližala vse Kolumbice kot brate in presegla vsa sovraštva. Ne? In Kolumbicem je nekako položil na srce, da zdaj je čas, zdaj ta milosti trenutek, da se pozdravijo rane, da se postavijo mostovi med ljudmi, da se na nek način izpilijo vse razlike, ki so med ljudmi. In to prav gotovo je eno veliko povabilo tudi nam v Sloveniji, da zadušimo sovraštvo, da se odrečemo maščevanju, da se odpremo za sobivanje. Sveda sobivanje osnovano tako na pravičnosti, resnici in da se oblikuje neka nova kultura bratskega srečanja. To je bilo povabilo Kolumbice. Mislim, da to sporočilo bi lahko uporabili tudi v Sloveniji.
Na začetku ste že omenili nekaj vaših osebnih vtisov, pa morda še kakšna beseda o tem, glede na to, da ste sedeli za isto mizo s papežem in kot smo lahko videli, ste mu enkrat za zajtrk ponudili tudi slovensko potico.
To je bilo na nek način neko presenečenje svetemu očetu. Vemo, da sveti oče zelo dobro pozna iz Buenos Airesa slovensko nacionalno posebno jed, potico. To mi je prinesel moj prijatelj Vombergar Marko, ki ga poslušalci radija poznajo zelo dobro. Z njim se poznava dobro, sva prijatelja in smo se nekako dogovorila, da je prinesel potico prav v ta namen. Papež je bil zelo vesel tega, si je privoščil kar nekaj kosov. Predvsem je bila pa to priložnost za pogovor. Večkeno sva obujala spomine na Buenos Aires, na slovensko skupnost. Vprašal sem ga pa tudi glede njegovih spominov. Vemo, da je papež Frančišek še kot duhovnik januarja leta 1971 za kratek čas sicer obiskal Slovenijo. Jaz sem bil res presenečen, kako dober spomin ima sveti oče, predvsem pa kako lepo izgovarja določene slovenske besede, ki so za špansko govorečega človeka kar težko izgovorljive. Poslušalci Radio Ognjišče poznajo te zgodbe, ker jih je kardinal Orde že povedal nekajkrat. Jaz bi samo pač ponovil, pač papež Frančišek je obiskal leta 1970 Ljubljano, Škofjo Loko, Bled, s takratnim duhovnikom, sedaj kardinalom Rodetom sta šla v opero, Carsko nevesto. Res sem bil presenečen, kako dober spomin ima in kako lepo izgovarja slovenske besede. Spomne se tega, da je stanoval na Majstrovi ulici pri Lazaristih, tako da sem bil to res presenečen. Osebno me je vprašal, čistko, da sem se mu malo predstavil, vprašal me je, če sem iz Ljubljane, sem pač rekel, da ne, da prihajam iz celjske škofije, škofije, ki je bila ustanovljena pred 12 leti strani papeža Benedikta, da prihajam iz Trbovelj, iz Zasavja. In je bilo res tako zelo prijetno. Potem je pa vedno načeloma, da nekaj minut mu njegovi osebni asistenti predstavijo mečkeno situacijo sveta v tistem dnevu, o čem poročajo mediji. Papež je zelo zanimalo situacija glede Irme na Floridi in v Karibskem morju, se pravi neurje. Zanimalo je situacija potresa v Mehiki. Na to smo imeli pa še debato glede krize z migranti.
Ko ste se predstavljali kot Slovenec, ste ga morda vprašali tudi, ali bo obiskal Slovenijo?
O tem sva se pogovarjala. ampak seveda ni nič rekel konkretnega. Sva pa imela besedo tudi o možnem obisku Slovenije, ampak ni nič mi odgovoril konkretno.
Vsak večer ste na nunciaturi pripravili tudi kratko srečanje s posameznimi skupinami ljudi. Je katera papeža še posebej ganila in morda tudi vas?
Papežu so bile ta srečanja pred nunciaturo zelo všeč. Kljub temu, da je bilo za njega tudi naporno, glede na to, da so bila ta srečanja vedno v večernih urah, že po vseh slovesnostih, vseh dogodkih, ampak to je papeža dvignjeno, zato ker so bili ljudje zelo blizu, se pravi, on je začutil te ljudi tam, se jim je posvetil, veliko jih je pozdravil tudi osebno. Jaz mislim, da je papeža najbolj ganilo, zato ker je deklico, ki ga je pozdravila, celo dvakrat citiral med samim obiskom. To je bilo drugi večer, deklica s posebnimi potrebami, ki je bilo ime Marija, je namreč govorila v svojem kratkem pozdravnem govoru svetemu očetu, da hočemo svet, v katerem bo šibkost bistveni del človeškega. In to je papeža zelo, zelo, se je vidno, da to ga je dotaknilo. Se pravi, to sporočilo, v katerem bo šibkost priznana kot bistvo človeškega. Ker vsi smo šibki, vsi smo ranljivi. Samo Bog je edina oseba, ki pa ni šibka, ki ni ranjena. In jaz mislim, da to je eno močno sporočilo za današnji svet, kjer se na nek način poveličuje uspešno, lepo, močno, kjer se odriva vse, kar spominja tudi na ranljivost, na človeško šibkost. Jaz mislim, da to je bilo eno izmed močnih sporočil, ki so papeža Frančiška dotaknila. No?
Kdaj pa je prišlo do srečanja z žensko, ki je nekdani partner v obraz vrgel kislino in je šla že skozi nešteto operacij in je bila za konec septembra dogovorjena za evtanazijo, a si je po srečanju s papežem premislila?
To je bilo, če se ne motim, v nedeljo zjutraj, zadnji dan obiska, je bilo res pretresljivo. Jaz sicer nisem nič mogel razumeti, ker gospa govori zelo težko, ampak je bilo zelo pretresljivo. Papež jo je preprosto poslušal, objel, poljubil, preprosto je rekel v tem smislu, si dragocena, si lepa, pojdi s pogumom naprej. Je bilo res pretresljivo videti, zato ker gospa zgleda zelo, zelo znakažena. Sicer ima eno posebno masko na obrazu, ampak se vidi, kljub temu se vidi, da je znakažena, zelo težko hodi. Res je bilo zelo, zelo pretresljivo in gospa je rekla, da se je odrekla evtanazija.
Papež je bil videti najbolj srečen nasmejan, ko je bil med reveži. Kako ste vi videli njegova razpoloženja ob teh srečanjih z ljudmi?
Papež je zelo pozoren do, recimo temu, obrobnih, do bolnikov, do otrok, do ljudi s posebnimi potrebami. Jaz sem to kar večkrat opazil, da je dal vedeti to, želim biti predvsem z njimi. In to papeža prav gotovo dviguje. Vemo tudi eno stvar, za papeža Frančiška je značilno, on prihaja iz Latinske Amerike. V Latinske Ameriki je zelo pomemben telesni stik, pomeni, da se človeka dotakneš, da človeka poljubiš. Papež je to vedno na vseh srečanjih, kjer se je le dalo, je izkazoval to bližino, da želi pomagati ljudem, da želi biti ljudem blizu. In ljudje so to čutili. Ne? In tudi ljudje z njihove strani je bila ena velika želja videti papeža, mogoče celo se ga dotaknega, prositi za blagoslov. In jaz mislim, da v teh dnevih je papež pozdravil na tisoče, tisoč ljudi osebno. Ne samo na deleč, ampak osebno. Si je vzel čas. Kljub, da je pač po protokolu je bilo malo časa, ampak smo tudi, če je bila kakšna zamuda, smo jo na nek drug način probali to zamudo nekako noter spraviti. Bilo je zelo lepo.
Zanimivo je tudi to, da ko se je udaril ob steklo v papamobilu in utrpel kar vidne poškodbe, je kljub temu nadaljeval vse po programu. Kako so se ljudje, kako se je Kolumbija odzvala na to njegovo pripravljenost, da kljub temu nadaljuje naprej, kljub temu, da je videti, kot bi ga kdo prebutal, tudi sam se je šalil na ta račun.
Ja, žal pač to se je zgodilo, ko je kolona in če je treba sunkovito ustaviti. Jaz sem se pogovarjal z šoferjem, osebnim šoferjem svetega očeta, je pač, ko je treba sunkovito ustaviti, je pač treba sunkovito ustaviti in papež ni bil pozoren in žal se je pač to zgodilo. Kakorkoli že, papež seveda sploh ni vprašanje nadaljevati ali ne nadaljevati, gremo naprej kljub okrvavljenemu talarju, kljub temu, da je tudi čutil bolečine, ker ravno tisti dan smo imeli tudi skupaj kosilo, ampak je papež rekel, gremo naprej, to sploh ni problema. Seveda, ljudje so videli, da papež želi biti z ljudmi, za ljudi, da želi prinesti to veselo sporočilo, ki ga prinaša evangelij, ki ga prinaša Kristus in on kot pastir, ki želi biti blizu ljudem, se ne ustavlja nobeni prepreki.
Hvala, dr. Matjaž Rotar, tajnik na nunciaturi v Kolumbiji in se slišiva znova, ko bo papež spet v vašem koncu. Januarja 2018 gre v Čile in Peru.
Z veseljem, prosim.
Somos peregrinos que venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades.
Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje.
Ser como María, la que un día dijo sí, ante la llamada de tu proyecto.
El cielo se goza y canta de alegría, toda la tierra alaba tus portentos.
He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según.
Alegría, fe y vocación.
He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. No tengan miedo, no, no tengan miedo.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, končujemo tokratno oddajo, ki jo je pripravila Marta Jerebič. Bral sem Matjaž Merljak. Hvala za vašo pozornost in lepo nedeljo še naprej.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez 7 dni.